Við áttum að skjóta einn af hættulegustu njósnundurum þjóðverja. Þú þekktir hann, Jóhann. Það var Þór Olsen, kennari þinn. Þór Olsen? Já, einmitt. Allir héldu að hann væri einlægur andspyrnumaður. Og kannski var hann það, þangað til þjóðverjar tóku bróður hans. Þeir hótuð að skjóta bróðurinn ef Olsen sagði þeim ekki allt sem hann vissi. Og hann sagði þeim allt, smám saman. Það ótrúlegt en samt satt. Smám saman varð hann viljugri. Hann var einhvern veginn breyttur. Hann var ekki lengur hans sjálfur. Að lokum urðum við að taka hann af lífi. Ég fór með af því að ég vissi hvernig hann leit út. Við vildum ekki eiga á hættu að skjóta rangan mann. Já, svo skutum við hann á gangi á götu í Oslo. Það það versta sem ég hef nokkuð tíma gert. Saga Olsens hræðileg sorgarsaga. Eina bótin að Geir alveg saklaus. Honum líður mjög illa. Pappi hans situr í fangelsi. Hann leit á Jóhann og Maríu alvarlegur á svip. Mér finnst að þið ættu að heimsækja hann.